Aldar Bahar'a yeni faderi çok borç insan bir konu program tüm bir kolonya disim faizina din disana el disamiya disa hamsin ve etnit kelmu fuq numru ta kusyoniyet industriali trade unionistici pasoltu l-mistied da residenti nal program wa l-professur Joe Perotta un itikutu il-riċerka tija publikata fi sent l-etta kodwa Fortress Colony the Final Act 1945-1964 edin fit-tielet volum. Mela l-ħada bħġu spiċċajna l-kasta, Reġi Miller, kas li spiċċa b-mot ek taniket, biex ma najċej, badna l-kasta t-tobba, etna raw li għetti diskutu, etna raw koll il-gvern uffrilom 600 lira fis-sena, imma għallom li di tkun suġġetta.
Il-minimum, eh?
Ok. Ma mbagħad li di tkun suġġetta għal pakket finali tal-impjegati kollha tal-gvern biex ikun hemm relattività allura di 600 setat tola jew tinżel. Naturalment, mhux hekk għax naturalment li tista' tola ħadd ma jiddejja, imma il-possibilità li tkun ftehim tista' tinżel ħadd ma jieħu gost. It-tobba ma ħadux gost, x'għamlu?
Ma ħadux gost, għamluha ċara li huma kienu jistennew li l-gvern jibqa' marbut mal-minimum ta' 600, dana der li ma jiċċalaq fuqha, sejħu general meeting għal-membri tagħhom kollha, l-MOU, u dana autorizzatom biex jieħdu kull azzjoni li jidrilhom neċessarju lill-union inkluż strike jekk hemm bżonn. U fil-fatt.
Ok biex inkunu ċari hawnhekk qegħdin taħt il-gvern Ingliż.
Taħt il-gvern Ingliż, il-gvern koloniali. U inta fil-fatt fil-Union 30 wara l-Union ordnat strike li kellu jibda minn sieta fil-ħodu tal-11 ta' Mejju 1959.
Issa jkun hemm qed nitkellmu fuq strike jkun semmu t-tobba. Tiġi għaj xi ħaġa ta' ċertu kontroversja. Naturalment daw it-tobba li jaħdmu mal-gvern tobba bil-privat ma jagħmlu strike. Jkunu għamlu arranġamenti għas-servizzi ta' emerġenza.
Dan sejk dejjem tista' tgħid li Union tat-tobba kull darba ħadet xi kwalità ta' azzjoni industrijali dejjem għamlet arranġamenti biex ikun hemm servizz ta' emerġenza tajjeb u biex jaraw li ċertu każi ma jintelqux biex kemm każi ma jistax joqgħdu bla tabib. Ma jintelqux. Le l-Union minn daqshekk, minn dak l-għad dejjem imxiet b'mod responsabbli. Anki f'dan il-każ. Indaħal il-Gvernatur personalment biex forsi strike ma jsirx, il-Union qablet li tipposponih 24 siegħa jekk ikun hemm indikazzjonijiet li jistgħu
jiċċalqu.
U fil-fatt bdew jinnegozjaw u is-sejjaħ meeting ieħor fl-14 ta' Mejju fejn il-Union qalet li kienet se tħabbar ftehim mal-gvern. Sa f'dan meeting kien daqsxejn imqanqal inħabba li meta l-uffiċjali tal-Union poġġew il-ftehim fuq il-mejda
Uddim sħabhom.
Kien hemm nuqqas taqbil ma' ħafna mill-membri tal-Union li moġobomx il-ftehim kollu kif kien. U infatti il-meeting ġie aġġornat għat 22 ta' Mejju biex jerġgħu jiddiskutu kollox. Issa x'kien fih? X'kien fih?
U għal xi oġġezzjonaw xi tobba.
Dana kien hemm dak nuftehmu li tabib jibda mhux binqas minn 690 lira. Fuldi diġa kien hemm gwadan hemmhekk ta' 90 lira fis-sena milli kien hemm fil-dak oriġinali. Sakemm da tabib ma jkollux private practice, waldi ma jkunx qed iservi privatament.
Għax hu mbagħad ikun inqas.
Fil-każ ikun 600. Tajjeb jekk ikun qed jaqdi n-nies privatament ikun 600.
Jiġifieri l-private practice 90 lira jisa' kkalkulaw.
Eżattament. Eżattament.
Imma mbagħad ħajkollu ħin inqas iżjed mal-gvern ma tafx.
Le, inqas mhux se jkollu għax huwa rid jagħti ċertu ħin xorta garantit mal-gvern. Tajjeb. Għoldiri dak li kujt jamlu, ma ta' jamlu minn ħin biex najt jek zejjet jam. Issa, il-gvern kellu jitlob ukoll l-Elwood, l-Mr. Elwood, li kien il-Women Commission biex niftehmu, biex dana, dan nġu fil-dettal kem iktar tarta fuldi f-program jħor, biex dana jiproduċi struttura ġdida ta' salarji, ta' toba, ovvjament jibdew mill-minimum li kienu ftehmu, u qalu li Allora jistennew sakemm joħroġ ir-rapport ta' Elwood wara dal-parri li l-Gvern ikun ta' lill-Women Commission biex jaraw kif seġu stabbiliti r-relativities jiġifieri mal-gradi
l-oħrajn tal-Gvern.
Mal-gradi tal-Gvern. Issa, u kemm iftehmu wkoll li appena joħroġ id-deċiżjoni ta' Elwood, l-agreement ma' Tobba jiġi implementat f'perjodu ta' bejn 6 ġimgħat u 8 ġimgħat. Dwar il-salary structure l-ġdida, il-gvern però żamm id-dritt li qabel ma jaċċetta u jimplimenta jieħu l-parir tal-Advisor and Executive Board li qabel ma tagħti l-parir lill-gvernatur din xena mħawda kellha titkellem ukoll mal-union stess. Dina tinduna li il-gvern ma kienx komdu b'darftif taftejim li pjuttost daħala liħ darftejim biex jevita
l-strike.
Biex jevita l-strike. Minnaħal oħra, il-tobba ma setawx jaffordjaw li jidru li dawna let joffrilom xaġa l-gvern u kienet il-lajma dak li kienu talbu ma fil-bidu.
Ma jamlux il-pass tagħhom ukoll minnaħal oħra?
U għandek iż-żewġ naħat, qed jippruvaw jsibu formola li f'da l-istadju qishom it-tnejn ma jintrabtux definitely. Imma eħallu il-lok għal-iktar diskussjonijiet il-qudiem. Però jidher l-Unjoni tat-Tobba li kellha favur tagħha, anzi poġġiha mod ieħor dik l-uffiċjali tal-Union li derilhom li kellhom favur tagħhom kien li il-Gvern kien jidher li qed juri ċertu goodwill. Jiġifieri
pożittiva.
Ma kienx se jipprova. Biex najtek jibaton kemm jista' jkun lura. Issa, hawnhekk dehru l-iftehmu, imma fil-fatt l-iftehim kif se naraw ma saħx.
Nisimgħu dan il-qari ta' biex inkunu nafu aħjar.
The Medical Officers Union's efforts to get the government to adhere to the timetable agreed upon met with immediate difficulties as Governor Grantham's administration seemed unable to clear matters with London. On 4th August, the union held a general meeting, which approved the resolution put to it. This accused the government of breaking faith with the union and of refusing to set a new timetable. It rejected the government's assurances that since not bound to a specific date, the delay would not prejudice the backdating involved, and declared that doctors should strike from 10 a.m. on 17th August, unless by that time the government's new salary offers based on Mr. Elwood's report were made available to the union, accompanied by assurances that the implementation of the other heads of the agreement of May 25, 1959 would follow a timetable equivalent to that envisaged in the said agreement. The strike action was formally announced 3 days later, when the MOU held another press conference, during which it made public the details of the dispute that had arisen.
Għonek li n-nota.
Ġifiri, eħna jgħidu ħarġa konna strajki għara, u ġifiri il-ftejim ma kienx.
Ma wasalx. Issa l-ħagġa ta' minn nsemmu x-semma il-Gvernatur Grantham, u l-axħar semmejna ħna kien il-Laycock. Il-Gvernatur Laycock. Dan li kien ġara kien li fit-8 ta' Ġunju, Grantham, Sir Guy Grantham, l-ammiral, kien laħa Gvernatur minn flok Sir Robert Laycock, ġeneral Sir Robert Laycock, paragvernatur. Il-problema ma kienx so much l-amministrazzjoni lokali tal- Venatu, l-amministrazzjoni lokali kien f'interess tagħha li tasal fil-ftehim.
Kien qasrab il-tarajja.
Qasma dak inkwitiżi taħjar u barra minn hekk kienet qed tipprova tidħol f'eżerċizzju li tirbaħ il-lup tas-sezzjonijiet kollha tal-Poplu Malti. Il-problema kienet Londra. U again, il-problema kienet Londra ma kienx Londra fil-Colonial Office as such, ma kienet Londra fit-teżor. Għax ħaġa mill-affarijiet li ftit nagħtu każ tagħha u Malta. Ija li l-Colonial Office għalkemm u Malta konna naraw bħala dipartiment kbir importanti u kien dipartiment kbir importanti tal-Gvern Ingliż. Però kellu weakness kbira u dal-weakness kien li da ma kellux budget tiegħu. Jiġifieri dan ma ftehemx ma xi ħaġa u jekk ftehemt man-naħa Ingliża l-Colonial Office għamlet tajb għalija mill-budget tagħha. Kull darba tiftix xi ħaġa titmur il-xogħol. U t ġib mit-teżor, jew t ġib il-flus minn l-ammiraljat, jew minn il-war office, or whatever. Dina kienet weakness kbira tal-Colonial Office li għaw Malta ftit kienet tiġi apprezzata, Ma kienx mhux minħa tal-politiċi, il-politiċi kienu jafu, ovvjament jiddiskutu mal-Premier Office, ma kienu jafu li t-teżor iħollu jorbot, imma il-poplu ġenerali, u anki xi wħud mill-Unions, ma kienux japprezzaw biżejjed din id-diffikultà. Issa ħaniftehem ukoll, ma jfissirx li dana kellhom jgħidu, mhux tortata tal-Colonial Office, it-teżor ma jrix mela tafitti paċenzja. Les kellu jagħmlu hekk għax kieku ma kienu jieħdu xejn u ma kienx isir l-ebda avvanz totalment. Imma l-punt huwa li kien ħafna jsir diffiċli biex tikkonvinċi t-teżor. Il-Colonial Office stess kienu jsibuha battalja kbira dik tat-teżor, l-ewwel ħaġa kienu jibdew it-teżor kienu jibdew minn din il-punta di vista. Kemm ħadet għajnuna Malta? Mill-gwerra law. Jekk se jħarġu dal-flus, da jfisser kemm se jmurru iżjed flus lura l-Malta. Jekk nikkomparawhom daw ma' koloni oħra. Il-koloni oħra ġej jiġu igorrunna li Malta tħuggar per capita mill-ħadra.
Iġifieri relattività ta' ċivil kienet ir-relattività għall-finanzi. Fuq il-Commonwealth kollu.
Eżatt.
U l-koloni kollha.
Però hemmhekk kien hemm ukoll element ta' skuża. Element ta' skuża f'dan sens għax it-teżor kien kontinwament juża l-fatt li Malta kienet ħadet 31 miljun tal-World Damage, issa di kienet xi grant normali. Mentri dik,
kienet grant.
Mhux dik biss, dika ma setax titqis bħala grant normali inħabba żewġ affarijiet. Waħda il-fatt tal-esperjenza li għaddet minna Malta fil-gwerra li ftit koloni għaddew minna. It-tieni il-fatt li l-gvern Ingliż unilateralment kien intrabatu li għamil tajja pal-World Damage, għalli għazam kien tu sal-axħar emek, imma u kien intrabat, vol diri, dina ma konx tista todda ma regular colonial administrative and welfare funds, per eżempju, li kien jgħaddu l-koloni, pero il-teżor ek kien jisma, u ma kien joħroġ l-statistika, il-teżor kien jinkludi, xumma kien joħroġ l-statistika, per capita, kem ħadet kull kolonja.
Għalli kara kif kif esplodija.
Kien idaħlu 33 miljon, u 30 miljon fuq il-popolazzjoni ta' Malta. Kienet tiġi figura per capita ħafna iktar kbira mill-li fil-fatt fir-realtà kienet. L-amministrazzjoni tal-gvernatur qalet li hija kienet żammet mat-timetable li kienu qalbu qablu magħha, imma li fil-fatt u hawnhekk naraw dak li qed ngħid jien il-verità tagħha, il-full implementation tal-agreement did not lie with the competence of the Malta government. Jiġifieri aħna qed nagħmlu li nistgħu, però tistennewx li aħna qegħdin f'pożizzjoni li nagħtu l-kelma. Il-Union naħseb ir-raġun kollu, il-pożizzjoni tagħha ta' kull union oħra kienet jiena x'niex nagħwinqu, jiena miegħek qed niddilja bħala l-gvern ta' Malta, u issa ġġib ngħidġib. Liva, inti, hija problema tiegħek, mhix problema tiegħi. Il-gvernatur ukoll ikkontaktja l-uffiċjal tal-MOU, tom xifmu li kienem prospetti tajba li Elwood kien se jagħtihom suggestions tiegħu 50 granet, sort of thing għallhom stenna ftit ieħor. Imma l-MOU baqat tinsisti u għalet li liktar li s-tistenna kienet sa 27 ta' wissu u dimexxit ba' xartin moħra. U għalet li minn hemmhekk mista' tiċċala.
Kien wara di reazzjoni tal-let tal-MOU, ġifieri kien hemm.
Issa ejja inti kellek espressjoni kbira minn fuq l-Elwood Commission ukoll biex joħorġu bil-proposti tagħhom si jagħtu tal-Union.
Manki di ġo, di komissjoni ta' bnidem wieħed, di kienet komuni ħaġa.
Ma kienx komuni, di kienu għamlu bnidem wieħed għax kienem il. U ma ta' kienu jiġu xamlu komission, u għadha mill-affarijiet kienu jippruva jaslu komission li l-unions jaċċettaw. Ġili kienem ukoll ħafna drabi l-instances kienu li, per eżempju, jekk għamlu trimen komission, wieħed mill-nies li jażlu ikun ġej mill-ranks ta' trade unions Ingliżi. Xi trade unionist tal-affarijiet tiegħu b'esperjenza kbira. Biex il-unions iħossu li l-point of view tagħhom
qed tiġi rispettata importanza.
Qed tifhem u hemm min jargumenta l-każ from the point of view tal-unions. Tura kultant kini għala problemi u kol kif jaffru da. U dana kini rom ħafna jġebdu fuq għad il-commission u kienu qablu li jissir għalu namlu għammen commission. Juni ma kienx għad, juni ma kienx għad u għazbija. U ma rridu, rridu kommissjoni bħassoltu. Għattimem? Pero kienem diġa ħafna dew min, umbat li min kienu għamlu reġjonalment, dan it-kelmu fuq programmi ħor. Reġjonalment ma baqax, rriżenja, għalla se iktar tefta żmien u eċetera eċetera. Issa dak kien jidher ċar li il sewet Washington ta' wissu u li sittim qabel tagħlaq il-Italjuni kien se jiġi se joħroġ il-rapport ta' Elwood dak li se jgħid.
Allura jkun hemm ċans li mbagħad wieħed jara s-sitwazzjoni biex jieħdu deċiżjoni finali.
U għalhekk jkun hemm ċans jitkellmu dwarhom. Issa appuntaw Special Medical Conciliation Board. U dina kienet taħt il-chairmanship ta' Mr. Georgi Honeyman, li kien konsulent, konsulent maruf, legali Ingliż. U kellu zewċ membri oħra, Trundle u Solomon Wong, Trundle kien tabib. U dana id-deċidew li issa jħallu kollox fidejhom fuq il-proposti ta' Elwood biex jaraw fejn jaslu u ma jaslux. Però anki hawnhekk inqala l-inkwiet. Għax meta ġiet biex il-bord il-rapporta, il-rapport tagħha, il-Wond, il-rappreżentant tan-naħa medika biex ngħid hekk, ma rridx jifferma r-rapport. U rrid joħroġ, rrid joħroġ
minority report
tiegħek. Il-biċċa xogħol kienet li ma kienx hemm ftehim. Ma kienx hemm ftehim. Jekk iċ-chairman ikollux xejdulu hawn. Casting vote, jekk ma jaqblux, jiġu ħebbu jgħid, barra l-vot tiegħu. Allora kien hemm għalli l-chairman għandu jużaw casting vote, eċetera. U kien hemm għalli ma kienx hemm ftehim, kull membru għandu dritt to dissociate himself mid-deċiżjoni. Però ma kienx hemm ftehim għażli jinħareġ minority report. Volt li din tat-tobba tinstema' tindjanti ħafna, imma mħawda ħafna u kien ikun nagħtu fid-dettalji ma nispiċċaw.
Eżattament,
dik qed nipprova nagħmel. Imma il-biċċa xogħol kienet din, u għalhekk hija importanti li nħarsu liha, li dina kienet simptomatika ta' żewġ affarijiet. Waħda l-fatt li l-amministrazzjoni Ingliża bit-tagħmit kollha li kellek se tkun amministrazzjoni superjuri fil-fatt sabet truħ ma tistax tieħu deċiżjonijiet mingħajr kontinwament tirreferi Londra u fejn kien tħolsu tħabbit ekstra se jkollha il-problemi. X'insiex jekk se tiftieħ mal-unions, it-teżor ma kien se tħallas biss. Xinu l-konta dis-sena, xie fissera s-sena ġeja, xie fissera s-sena ta' wara. Se tibqa' taħdem dak il-kontijiet ukoll. Waħda, it-tieni, il-fatt li jibdi tħoss li qed jiżdied il-feeling fil-pajjiż li dawna mhux jittrattaw sew ma' setturi Malti. Għax il-Unità tobba kellha simpatija tal-poplu, f'dak il-perjodu magħha fuldi ma kienx xi ħaġa li kien in-nies qed joħduha. Kontra t-tobba, fuldi dik għall-amministrazzjoni,
dik ma kienx. Ma bat għandek sa' jkollok il-rapport tal-Women Commission, full gradi kollha tal-gvern, jiġifieri s-sitwazzjoni tista' tikkomplika ruha.
Eżatt, imma kif tiemu fuq tagħhom biss, kienu qablu li joħorġu dak kif fittjawhom magħhom u jiftehmu fejn se jtlu. U però meta ħarġet dik komplikazzjoni tal-bord, dik komplikazzjoni kienet żejda.
The Colonial Office and the Malta government were uneasy about the board's inability to be unanimous, and even more so about the possibility of the dissenting member publishing a minority report. However, they felt powerless to do anything about it, as they had no wish to infringe upon the board's independence, beyond arguing that though constituted upon an ad hoc basis, it was intended to arbitrate between the parties and should therefore be considered to be acting within the parameters of the Malta Conciliation and Arbitration Act of 1948. Likewise, they wanted to avoid dissolving the board and reconstituting it with new members. In the meantime, the union was insisting on a unanimous decision.
Issa tistessu unanimous decision, ġa kienet jibżaw li il-deċiżjoni jekk ma tkunx unanima tkun inqas
b'saħħitha.
Inqas saħħitha li dik kienet id-dik tagħha.
Naturalment kienet jittamaw fi unanimous decision favur tagħha.
Ovvjament. Il-gvern għallhom għax ma nagħmlux il-biċċa xogħol kif jagħmlu fil-qrati. neġan appuntaw nis oħra biex jagħmlu rapport fuq
ir-rapport.
U da l-juni għallu suftin ta' finti. Inna sejrin bil-rapporti ma salna kien, barra minn hekk għad il-kwestjoni wkoll ta' min kien se jsir is-Senior Medical Officer. Min il-kwestjoni qalat mhux fuq min appunta l-gvern, Dr. Kuxkira, x'ju għandha ċara li ma kellha xejn kontra l-appointment.
Fuq il-mod.
Il-mod kif ġie appuntat. Li da mexxa kollox l-Administrative Secretary ta' gvern u l-Juni qalet ta' toba inti ma tappuntax is-Senior Medical Officer jappuntax
is-Segretarju. Kif jgħidu, where is the beef?
Sewa. Fl-aħħar ftehmu li jkun hemm Conciliation Board. Dal Conciliation Board iltaqa'
Ma l-arloċ għadu jtektika għad-data tal-.
Le, dik għaddit id-data ma strajkjawx.
Ma all right.
Fl-aħħar ħareġ dal-madoffi ta' il-report, il-report ma kienx unanimu, kien maġoritarju, imma kien uftehmu li se jaċċettaw se jkun il-dak tagħhom. U il-rapport kien kemm iżjed viċin. Iktar minn kemm fil-fakken iktar viċin, l-għenna ta' dak li kienet titlob il-gvern li kienet titlob il-union. Imma il-union għal-kemm għalet li kienet disappuntata għad-deċidiet li se timxi. Ma' f'tim li kienet għamlet taċċettaw.
Da, ftit kellhom ċans jekk daw għallu li ħajaċċettaw, issa ma jistgħux jgħidu ma jaċċettaw.
U l-ftehim sar. Però, kellu quddiemu l-amministrazzjoni koloniali u kompla jkollu quddiemu settur importanti tal-impjegati tiegħu li baqgħu
Bil-kontenti għal-kollox.
U mhux kontenti, mhux għal-kollox, mhuma kontenti xejn minn kif ġew trattati. Issa dina kellha importanza wkoll għax dina l-kwistjoni tat-tobba hija xi ħaġa li nsibuha terġa' tinqala' il-qudiem fl-istorja mhux darba iktar minn darba. U l-eruq tagħha kienet il-fatt li ħafna drabi dispiċini ngħid hija sintomatika ta' Malta li ċertu problemi ma naqbdux insolvuhom kif għandna nsolvuhom. Meta għandna nsolvuhom, imma noqgħdu
nraqqaw karkru.
Il-pannu bil-qara aħmar u mbagħad.
Qed ngħidu biddi qed nitemmu l-argument ta' tobba.
Imma da ma jfissirx li kien hemm xi paċ industrijali.
L-argument li jmiss. Eżatt,
l-argument li jmiss huwa ċ-ċivil.
Jiġifieri għadna fuq l-arja industrijali biex ngħidu hekk.
Issa taċ-ċivil ħa nagħmlu xi ħaġa oħra ċara wkoll. Il-kwistjonijiet tal-pagi taċ-ċivil kien hemm kwistjonijiet lilhom sejrin snin kbar f'dan is-sens. Li inti kellek żewġ livelli biex ngħidlek ta' civil servants Malta. Is-civil servants dak li nafuhom aħna, jiġifieri dak li hemm mal-gvern. U ġo virgoletti, is-civil service li jaħdem ma' servizz Ingliżi, jiġifieri skrivani, il-grades tal-iskrivani.
Li jaħdmu l-Ingliżi. Naħseb dawk dejjem kienu aħjar.
Saċertu punt iva, imma issa qed nersqu lejha l-punt u probabbilment wasalna fih hawnhekk. Fejn daw ma baqgħux igawduh. Dak il-vantaġġ
li kellhom.
Għax argument twil li kien ilu sejjer snin kbar bejn il-Gvern Malti u il-Servizz Ingliżi kien min għandu jkun il-model employer f'Malta.
Jekkux l-Ingliżi u l-Gvern Malti.
Issa tradizzjonalment.
L-Ingliżi solvewha f'ħafna ħinijiet għax ma kienx kemm Gvern Malti.
Eba tradizzjonalment il-model employer kienu s-Servizz Ingliżi. Għaliex x'kellhom iżjed flus fid-dispożizzjoni tagħhom. U barra minn hekk dan huwa perjodu fl-istorja ta' Malta, u qabel iktar minn dal perjodu iktar u iktar fejn m'għandekx dak li sa seħila industrija of anywhere. Tajjeb private industry nitkellem. Mela, għalkemm ħafna pajjiżi anki fil-ħamsinijiet, l-aħħar ta' ħamsinijiet, fl-Ewropa pereżempju, il-model employer kien issa bdew isiru l-industriji l-kbar. Aw Malta ma kellekx hope li l-industrija se tkun il-model employer. Mela l-mistoqsija kien min se tkun jekk hux il-gvern il-Malti jew id-Dipartiment tas-Servizzi. Issa, id-Dipartiment tas-Servizzi kien jinsisti li għandu l-argument Malti. Sara kemm huwa importanti. Għax peress li jekk jiddeċidu li l-Gvern ta' Malta jkun il-model employer.
Ħaj naqsu l-għom il-pagi.
Sej naqsu il-pagi, mux se jizdidu da' se.
Mux
ma se jpeggjaw ma tal-Gvern Malti. Għax dak huwa l-model employer. U l-Gvern Malti ma kellux biżejjed flus.
Biex jagħmilhom ma ta' pagi.
Biex jolli l-pagi kif jixtiequ. Mentri l-Gvern Malti kien jinsisti. Il-model employers għandhom kollu il-Servizz Ingliżi. Mbagħad jekk hu m'għandux flus, jitlob l-Gvern Ingliż.
Għax ma jistax jaħdem
għal expenditure. Dini kienet hija loba.
Il-Maltin kija qabillhom. Il-model employer jkun il-gvern Ingliż.
Dal-istanza.
Biex iġibu iktar flus.
Issa, il-gvern ta' Mintov, voldur jett nitkellem gvern la bosta 1955, kien solva parti sostanzjali minna di għaliex. Għax kien għamel ftehim fil-1956 mal-gvern Ingliż. Konna semmejna fil-programm ta' dak iż-żmien, meta trattajna dak iż-żmien. Li fih il-gvern Ingliż kien taħ 2 miljun u nofs ekstra. Maximum. Fuq is-sussidju regolari li kien intrabat li jtieħ. U data għomlu biex u jista' jonfoqhom fl-edukazzjoni, fil-social services, fil-immigrazzjoni. Imma dak kien ifisser dawn il-flus il-Gvern Malti kellu iktar flus ukoll li jista' iħallas
salari.
Aħna niftehmu il-Gvern mhux għax għall-wiċċu biex jolli. Salari u tifhem ukoll għax il-gvern jitħares lejn l-andament
tal-pajjiż kollu.
Imma il-gvern Malti f'dal periodu kien pożizzjoni aħjar li jassumi dawn l-obbligi u kellu tir ieħor f'moħħu u f'dak il-periodu kienet it-tir tiegħu kien tinsiex li Malta se ssir parti mill-Ingilterra. Mela jekk il-gvern lokali jsir l-aħjar employer u Malta ssir integrata mal-Ingilterra. U se jiġi attwat il-ftehim li kellu f'moħħu tal-economic equivalence, allora vera jsir il-model employer il-gvern Malti.
Imma minn da kollu ma sar xejn.
Ma sar xejn.
Mela, inħallu s-situazzjoni jew ta' ċivil biex ngħidu hekk araxni għatika żgħira. Inkomplu
nitkellmu
il-ġimgħa dieħla għax il-ħin u dak li hu l-ħin il-ħin.
Ma tajb is-semija jkun hija fuq dal-background għax inkella ċivil. Iva, mhux hekk ma jinftemux għaliex ikunu saru.
Għalek, nir-ingrazzja li l-ek ġow tal-kontributijak u jien Fader Ġo Bosch, nir-ingrazzja li semijat għanna l-attenzjoni tagħhom, namlu appuntament magħhom għal-bħallum ġimgħa fejn se niddiskutu mbagħad il-kwistjoni industrijali marbuta maċ-ċivil. Saħħa.